COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde, día festivo e reivindicativo tamén en Vilalba. Hoxe día de San Ramón, había unha concentración diante do Concello do Persoal de Urbaser. Os traballadores que se encargan da recollida do lixo levan xa semana e media en folga na procura dun novo convenio laboral. En estes días de festa, os colectores están a rebosar en moitos puntos da capitalidade chairega. Hai servizos mínimos do 100% decretados para esta xornada, pero os previstos para mañá, día da patroa Santa María, trasladáronse para o sábado, algo que os sindicatos ven sen xeito. Ademais, siguen pedindo que se a empresa non é sensible ás súas demandas, que se faga cargo delas o Concello. Iván Rouco é o delegado sindical dos traballadores.
O que pedimos é eso, pois a recuperación deses dous anos do que é a pérdida de poder adquisitivo, como si se fixo en moitos sectores e convenios que se están negociando agora mesmo, pero según teño entendido no convenio do metal. Ou no da alimentación, pois aplicouse o IPC real deses dous anos. E, sin embargo, nos negasenos, pero ni siquiera un 1%. É que consideran que temos que asumir ese coste os traballadores.
Así está a cousa no plano reivindicativo hoxe en Vilalba, con todo, e a pesar das molestias causadas por esta non recollida do lixo, agárdanse uns bons días de festa na capital chairega. Tamara Rodríguez é a concelleira de Cultura. Fálanos do día de hoxe, o día grande, o de San Ramón.
O día de San Ramón, a actuación así máis forte que temos é a París de Noia, pero tamén nos fai especial ilusión, por exemplo, o concerto da banda que este ano imos facer na Rúa da Pradia tamén, porque ali teñen un pouquiño de máis espacio, tamén pues, inaugurando un pouquiño ese espacio de xeito cultural, non?
Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial neste xoves 31 de agosto. Seguimos con máis asuntos de actualidade aquí en COPE Lugo. E seguimos falando de festas. Neste caso, imos a Talugo capital. O Concello podería subir o prezo do polvo nas casetas do San Froilán. A ración está a 12 euros dende antes da pandemia, un importe que hoxendía é difícil de asumir para os hostaleiros. Con respecto aos prazos, barállase que a montaxe das casetas comece en torno ao día 11 de setembro e a das barracas faga o propio sobre o 23. No que ten que ver coa música, de momento non trascenderon nomes, pero prevense unha vintena de actuacións entre a Horta do Seminario e a Praza de Santa María. Con todo, e aínda sen ter todo pechado para o San Froilán, xa se presentaba hoxe outro evento importante na capitalidade da provincia, a 18ª edición do concurso de tapas de Lugo. Celebrarase a puntas datas do 3 ao 19 de novembro. Organiza a Asociación Provincial de Hostaleiros en colaboración co Área de Cultura do Concello. Escoitamos a concelleira Maite Ferreiro.
Temos que agradecer a implicación da asociación e a dos establecementos participantes que coñeceremos a partir do 15 de setembro. Este concurso, xa consolidado, é unha importante fonte de ingresos para os establecementos de restauración e un escaparate para dar a coñecer a gastronomía local e os nosos produtos de calidade.
Xa que falamos de asuntos relacionados coa Asociación Provincial de Hostaleiros e nos atopamos no último día do mes de agosto, temos que falar da previsión de ocupación hoteleira para o vindeiro mes de setembro, que está a piques de chegar. Por suposto, non se acadarán as moi boas porcentaxes deste mes, que en algunhas comarcas estiveron polo 90%, pero a cousa pinta bastante ben. Cheche Real.
Moita xente que as vacacións do verán se estende hasta setembro tamén. Entón, todo isto pois fai que teñamos unhas previsións, en principio, na mente, que sexan óptimas como está sendo este verán, non? Pero esperemos que siga así, e eu confío en que vai a ser así. Obviamente van a baixar as porcentaxes, porque van a baixar, pero a ocupación vai a seguir sendo maravillosa, non?
Na crónica de sucesos, unha parella de Lugo levou un bastante bo susto despois de quedarse encerrada na galería do seu domicilio, mentres que o seu fillo de corta idade estaba só na cociña, onde había unha pota ao lume. Un veciño foi quen deu a voz de alarma e varios efectivos da policía local e dos bombeiros lograron rescatalos sen que se rexistrasen incidentes, afortunadamente. E axentes da xefatura provincial da policía autonómica detiveron o pasado día 22 a un home como presunto autor dun delito de violencia de xénero. Os axentes recibiron unha chamada do 112 onde dicían que unha muller manifestara sufrir unha agresión por parte da súa parella. A policía autonómica procedeu á detención e trasladou este varón á comisaría provincial da Policía Nacional, onde tramitaron dilixencias por este presunto delito de violencia de xénero que foron remitidas ao xulgado de garda da cidade. Falamos de infraestructuras, falábamos estes días dun novo atranco na obra da autovía Lugo-Santiago, en concreto dos problemas cun regato situado na zona de Arzúa que impedía a construción dunha ponte. Pois ben, Augas de Galicia autorizou xusto no día de onte as obras na contorna deste regato que recibe o nome de Ladrón, cousa curiosa. O caso é que xa hoxe se poden retomar os traballos por parte da empresa constructora. Quen vén de rematar traballos nas nosas estradas foi a Deputación de Lugo, neste caso os de conservación e mellora da ponte de Uriz, en Begonte, na estrada provincial LUP 5101, unhas actuacións que finalizan antes o previsto e que permitiron restablecer o tráfico por este treito de novo dende este mesmo mediodía. Falamos de máis investimentos, neste caso en Cospeito. A Xunta e o Concello planean unha inversión de máis de 70.000 euros en obras de reforma do Centro de Saúde. O Conselleiro de Sanidade e o Alcalde asinaron o convenio de colaboración que permitirá executar as obras de reforma e o financiamento entre ambas administracións. Falamos doutras actuacións, ou neste caso de peticións. O Grupo Parlamentario do Partido Popular pide que o Departamento de Costas do Estado rexenere a Praia de Fomento no Vicedo. A iniciativa contribuiría a recuperar a calidade deste areal natural e viría a complementar un proxecto máis ambicioso de ampliación do paseo marítimo nesta zona moi próxima ao núcleo urbano e ao porto. E falamos doutras cuestións. En Lugo Capital, a deputada do BNG no Parlamento, Carme Aira, denuncia mediante unha batería de preguntas a falla de medios en Lugo para a retirada de niños da Vespa Velutina. Escoitamos a deputada nacionalista.
A veciñanza da Ronda de Fingoi, neste caso concreto, está a sufrir un auténtico periplo para conseguir que retiren un niño que colga dun edificio e que chega a afectar a unhas 200 familias que viven no entorno. A negativa a facerse cargo do aviso fundamentase na falta de medios, o cal resulta inconcebible, dado que o niño se encontra no cimo dun edificio de 5 pisos, como a maioría dos que hai na cidade.
Máis asuntos relacionados coa fauna. Neste caso, xa contábamos estes días a aparición de varias troitas mortas na contorna do río Miño ao seu paso por Lugo, xunto á fábrica da Luz. Finalmente, a Confederación Hidrográfica confirmou o que todo o mundo sospeitaba, que a morte destes peixes se debeu á falta de oxígeno pola escaseza de auga e ás altas temperaturas. E falamos doutras cuestións relativas ao verán, pero bastante máis halagüeñas. A área de deportes do Concello de Lugo oferta máis de 3.000 prazas para cursos de natación nas piscinas municipais. Escoitamos ao concelleiro Jorge Bustos.
O noso goberno aposta un ano máis por conxelar as taxas co obxectivo de favorecer o acceso ás dotacións e promover hábitos de vida saudable entre a poboación. Isto, unido á calidade dos equipamentos deportivos municipais, permítennos articular un completo programa de natación accesible a toda a poboación, onde ofertamos distintos niveis de dificultade e que abarca absolutamente todas as franxas de idade. Este ano, como é habitual, impartiremos cursos de aprendizaxe, iniciación e perfeccionamiento para crianzas. Tamén para adultos, ofertaránse estes 3 grados de desenvolvemento, pero ademais teremos clases específicas de natación saúde, cursos para embarazadas e nado con aletas. Tamén gustaríame puntualizar que o nivel dos monitores, unido aos prezos públicos contidos, fai que exista unha gran demanda desta actividade, que xa é un dos buques insignia da nosa programación.
Así que se estás interesado, apúntate o antes posible. Pola súa banda, dende a oposición, o Partido Popular propón un plan de seguimento e mantemento continuo para as esculturas que están nos espazos públicos. Escoitamos a Agustín Gallego.
É indispensable conservar no mellor estado posible os elementos escultóricos e conmemorativos que forman parte da historia da cidade. Para iso, hai que facer un plan de traballo preventivo e control periódico.
Pues así, rematamos desexando unha boa tarde a todos os veciños da provincia, especialmente un bo día de San Ramón aos veciños e veciñas de Vilalba. Continúa a información aquí na COPE.